Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 16. Pentru această seară citim primele 10 versete. Fapte, capitolul 16, de la versetul 1 la 10. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur, din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr zi de zi. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne! După vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Amin. Amin. Suntem în studiul nostru în Cartea Faptele Apostolilor, cu mici întreruperi, așa cum știți. Încercăm să mai facem un pas și iată că am ajuns până în capitolul 16, mai bine zis, am ajuns la cea de-a doua călătorie misionară a Apostolului Pavel. Așa se numește lecția din seara aceasta. Acesta este titlul lecției. Cea de-a doua călătorie misionară a Apostolului Pavel. În capitolul 15 am avut un moment foarte important legat de Consiliul de la Ierusalim și am privit puțin, sigur că da, la acea întâlnire, la acea dezbatere, o dezbatere de mari proporții și hotărâri care până și în această a doua călătorie misionară își găsesc ecourile, pentru că dacă ați observat deja din citire, Pavel și cu Sila merg prin cetăți și fac de cunoscut hotărârile bisericii din Ierusalim. Cu alte cuvinte, era o scrisoare, era o decizie, s-au făcut acolo niște hotărâri foarte importante și acum Pavel avea grijă aceasta ca bisericile care le-a plantat în prima călătorie misionară să știe și să fie bine informate și bine întemeiate pe aceste hotărâri care s-au luat la Ierusalim. Am să fac o mică revizuire, cum de altfel am să fac și o mică introducere la călătoria misionară, dar am să fac și o mică revizuire la acest Consiliu de la Ierusalim, pentru că mi se pare că este ceva foarte, foarte important și necesar pentru noi în zilele noastre. Pavel a lăsat totul, pentru că în chemarea lui și în prioritățile lui era ceea ce Domnul a vorbit: puneți deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Și de acum gândul lui era misiunea între neamuri, plantarea de biserici și grija acestor biserici. Dar pentru că s-a evitat această criză în creștinismul primar, această criză între iudaizatori și între creștinii dintre neamuri, și anume creștinii dintre evrei, numiți așa iudaizatori, încercau să impună tăierea împrejur, încercau să impună legea lui Moise, spuneau nemântuie Hristos, dar mai trebuie adăugat ceva. Pavel, cu Evanghelia pe care o vestea între neamuri, nu împărtășea această viziune și această teologie. Atunci lucrurile s-au dus atât de departe, cum v-am spus și la întâlnirea de acum 2 săptămâni, a fost o confruntare în public și noi nu ne dăm seama cât de profundă și cât de serioasă a fost această confruntare. A fost o confruntare în Antiohia și această confruntare între cei doi mari apostoli, Pavel și Petru, a avut loc în public. Pentru că Petru s-a dus și el la Antiohia, acolo era biserica, marea majoritate a bisericii era dintre neamuri, dintre păgâni, dintre greci, așa? Veniseră un grup de evrei de la Ierusalim, un grup de iudaizatori și Petru, înainte de a sosi grupul acesta, n-a avut probleme să stea la masă cu neamurile, cu creștinii dintre neamuri, bineînțeles, și să se împărtășească cu ei, să aibă comuniune cu ei, să aibă bucuria de a fi împreună cu ei. Ei, când vin iudaizatorii, când vine grupul acesta, Petru și el se separă și stă doar cu ei. Pavel socotește că este o mare problemă și un mare pericol și are loc confruntarea publică. Discuțiile sunt atât de profunde, atât de majore, încât frații din Antiohia hotărăsc să trimită o delegație la Ierusalim și să se vadă totuși care e poziția biblică, care e poziția oficială a bisericii. Așa avem acest consiliu. Ce observații vreau ca parte de concluzie din capitolul 15 să avem? 3 observații. Prima observație este aceea că grija bisericii primare a fost pentru acuratețea Evangheliei. Da? Aș îndrăzni să folosesc un termen, dar nu o să pot până când nu-l lămuresc, pentru că aș risca să fiu înțeles greșit. Dar termenul cel mai corect pentru momentul acesta ar fi ortodoxia Evangheliei. Și știu că în mintea noastră din secolul 21, acest cuvânt v-ar deranja sau v-ar irita, pentru că dumneavoastră când auziți cuvântul ortodox, vă gândiți, temiri unde sau la cine sau la ce biserică. Dar el, în limba greacă, înseamnă dreapta credință. Credința corectă, corectitudinea credinței. Noi avem în istoria bisericii primul mileniu, prima mie de ani, o istorie în care biserica nu s-a rupt, în care biserica a stat împreună. Știți cum a fost numită credința în acest segment de 1000 de ani? Știți cum a fost numită credința? Deci, atenție, credința, nu biserica. Credința a fost numită ortodoxă, adică dreaptă. Și ori de câte ori apărea câte o erezie, ori de câte ori apărea câte un curent fals, câte un curent de învățătură străină, se adunau toți împreună, fie că îi aduna împăratul, fie că se adunau ei și vedeau ce este de făcut. Nu are nimic de a face cu biserica de azi grec-ortodoxă, așa se numește ea, biserica din Est. Deci East Orthodox sau Greek Orthodox este ceea ce s-a format mult mai târziu, da? Deși dumnealor spun și pretind că au rădăcinile în acea 1000 de ani. Acea 1000 de ani aparține nouă tuturor. Acea 1000 de ani nu este a nimănui în mod special, ce ar trebui să fie a fiecărui creștin. Fiecare creștin ar trebui să se uite la prima 1000 de ani și să zică cum au reușit ăștia să stea împreună, să nu se rupă. Abia la 1054 s-au rupt în două. Da? O să vorbim odată și despre asta. Dar să fie clar, ca să pot folosi termenul și să nu mă înțelegeți greșit, credința pură, corectă, se numea ortodoxă, pentru că era limba greacă și limba greacă asta înseamnă dreapta credință. Știți cum se numea biserica în acea mie de ani? Știți cum se numea biserica? Astăzi sunt nume, sunt tot felul de denominații. Noi vorbim de primul mileniu în care biserica n-a fost ruptă. Da? N-a fost scindată. Știți cum se numea biserica? Credința se numea ortodoxă. Biserica nu se numea ortodoxă. Știți cum se numea? Catolică se numea. Catolică, dar atenție, nu romano-catolică. Cercetați izvoarele istoriei, cercetați istoria, cercetați tot ce se poate cerceta și veți vedea că acesta este adevărul. De ce se numea catolică? Pentru că în limba greacă acest cuvânt înseamnă universal. Deci nu, atenție, nu romano-catolică cu papa, cu latinitatea și cu, știu eu, tot ce este astăzi, așa, într-o formă total departe de Evanghelie și departe de Scriptură, da? S-au depărtat și cei din vest cu partea latină, s-au depărtat de Evanghelie și cei din est, doar au rămas cu un cuvânt frumos, ortodoxie, sau alții au rămas cu un cuvânt frumos, catolicitate, dar catolicitatea însemna universalitatea bisericii. Ei, sâmburele de adevăr, sâmburele de credință și de foarte frumoasă rezolvare este la Ierusalim anul 49 aproximativ, când s-au întâlnit și prima încercare a diavolului de a rupe biserica, de a o separa în curentul iudaizator și curentul păgân sau curentul între neamuri, au salvat biserica de această rupere. Și au fost preocupați de acuratețea Evangheliei. Au fost preocupați ca Evanghelia să fie corectă, să fie curată, să fie, din punct de vedere biblic, întemeiată pe Sfânta Scriptură, să nu fie nimic întinat sau nimic eretic acolo. Și atunci Pavel a lăsat misiunea, a lăsat totul deoparte și a dat seama că este foarte importantă întâlnirea aceasta, s-a dus la Ierusalim și, așa cum am vorbit data trecută, s-a făcut multă vorbă acolo și multă discuție și s-a găsit soluția. Și cum bine vă aduceți aminte și o să readuc în atenție, soluția a dat-o cine? Cine a dat soluția? Iacob doar a făcut un anunț. Dar soluția cine a dat-o? Duhul Sfânt a dat-o. Așa este, foarte bine. Duhul Sfânt a dat-o, pentru că Iacob în anunțul lui spune așa, s-a apărut potrivit Duhului Sfânt și nouă. Da? Dar întâi de toate, cum bine vă amintiți, și Petru, și Iacob, și Pavel au venit cu mărturii, au venit cu dovezi biblice, au arătat cum Domnul lucrează și între evrei, lucrează la fel și între neamuri, cum Domnul l-a folosit pe Petru, întâi de toate, între neamuri, cum acum Domnul îl folosește pe Pavel și pe Barnaba, între neamuri, și cum Domnul își întinde cortul și peste neamuri și cum îi are în vedere și pe ei și cum i-a botezat cu Duhul Sfânt și pe ei și, mă rog, e mult argument acolo, dar acesta este primul lucru pe care aș vrea să-l reținem. Astăzi, îmi pare rău să spun, astăzi nu mai avem această serioasă preocupare pentru acuratețea Evangheliei. Astăzi sunt mii de denominații, v-aș putea spune câte sunt în denominații, organizații independente, și așa, undeva, ultimul recensământ, undeva spunea la vreo 35.000, da? 35.000. Și fiecare vine și spune, domnule, uite, noi avem mărturia de credință asta și îți dă câteva versete și îți spune ce cred ei și pe ce se bazează ei. Biserica primară n-a fost așa. Biserica primară a zis orice, dar să nu ne rupem, să rămânem una și Evanghelia să stea pe Sfânta Scriptură, să stea pe Cuvântul lui Dumnezeu și să aibă această acuratețe. Astăzi, în secolul 21, când se predică, se predică foarte frumos despre dragoste. Și la toți ne place să auzim o predică despre cât de mare este dragostea lui Dumnezeu, cât de mult ne-a iubit Dumnezeu, cum l-a dat pe Domnul Hristos să moară pentru noi, cât de mult și-a deschis El brațele pentru noi toți și le-a întins pe lemnul crucii și așa mai departe. Ei, când auzim predici despre adevăr și despre puritatea credinței, sau dacă vreți să revin la termenul ăla, ortodoxia credinței, adică să fie credința dreaptă, credința sfântă, credința dată sfinților odată pentru totdeauna, credința care stă pe Sfânta Scriptură, acolo nu chiar ne place, pentru că acolo avem fiecare interpretarea noastră. Efeseni, capitolul 4, versetul 15, Pavel spune în Epistola către Efeseni că există o rețetă sau există un mod de a crește. Știți cum spune acolo? Efeseni 4 cu 15. Și credincioși adevărului, iată cum spune, textul e afișat pe screen, și credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel care este capul Hristos. Iată că dragostea nu lucrează singură, ea lucrează cu adevărul. Și nici adevărul nu lucrează singur, ci lucrează cu dragostea. Ele sunt inseparabile. Dar gândirea bisericii primare era așa. Gândirea de azi nu mai e așa. Se supără unii pe mine și pe bună dreptate și poate trebuie să se supere, și supărarea aceasta să ducă la o pocăință mai mare, dar știu atâtea cauze, deci nu vorbesc de una, știu atâtea exemple când au rupt biserica și s-au dus și au format o altă biserică și și-au pus numele Agape. Atenție, nu vorbesc de una anume, ca să nu fie înțeles greșit sau să nu creadă cineva că judec sau critic vreo persoană. Știu în comunitatea română din America, cel puțin trei sau mai multe chiar exemple de astfel de plantări de biserică. Da? Dragostea. Dragostea nu rupe niciodată. Adevărul nu rupe niciodată. Dragostea lui Hristos strânge, adevărul lui Hristos strânge și credincioși adevărului în dragoste, noi toți creștem în toate privințele. Biserica primară era fidelă acestui principiu, acuratețea Evangheliei. Al doilea lucru, a doua observație la concluziile de la Consiliul din Ierusalim. A doua observație va fi cu privire la libertatea credinței. Libertatea credinței. Când ne judecă cei din afară, când ne judecă cei din lume și nu înțeleg, și eu am trăit experiența asta pe pielea mea, pentru că m-am convertit la 17 ani și nimeni în neamul nostru nu era evanghelic sau nu era pocăit sau nu era neoprotestant sau nu era penticostal, dacă vreți, cum să mă mai exprim. Și spuneau, domnule, te-ai limitat, te-ai închis, te-ai băgat în niște reguli religioase imposibil de păstrat, de respectat și s-ai părăsit credința și tot pachetul de ocară și de batjocură care vine cu asta. Dar, de fapt, Consiliul de la Ierusalim spune există o libertate în Hristos. Și asta subliniază acești mari bărbați al lui Dumnezeu din Ierusalim. Și Pavel, și Petru, și Iacob, și prezbiterii, și biserica de acolo, ei spun, în Hristos este o libertate. Nu mai venim cu legea iudaică, nu mai venim cu cu legea levitică, nu mai punem oamenii la tot felul de restricții și la tot felul de reguli, nu le mai dăm o listă și ei să bifeze, trebuie să țineți și asta, trebuie să respectați și asta, nu aveți voie asta, nu aveți voie asta. Așa judecă cei din lume, spun, te-ai pocăit, te-ai băgat într-un drum foarte îngust și nu mai ai voie să faci nimic. Ei nu înțeleg că în Hristos există o libertate, că avea pe Hristos, avea credința, avea mântuirea. Tu ești liber în Hristos. Și nu numai că nu ai voie, nu ai nevoie. Tu nu mai ai nevoie să mergi la un desfrâu și la un potop de desfrâu și de lucruri păcătoase care îți distrug viața, nici nu mai simți nevoia asta. Acum tu ești flământ și ești însetat după neprihănirea lui Dumnezeu. Ești născut din nou. Și ai în Hristos libertatea. Și Petru spune la Consiliu, ține cuvântarea și în versetul 10 spune așa, să nu punem pe frați, să nu punem pe biserică un jug pe care nici părinții noștri și nici noi n-am putut să-l purtăm. Pentru că mântuirea și credința nu are de-a face cu jug și cu obloane și cu restricții și cu legalism, ci în Hristos este cu adevărat, cu adevărat, dacă ar trebui să înțelegem corect creștinismul, creștinismul înseamnă libertate, adevărata libertate, libertatea de a face voia lui Dumnezeu, libertatea de a te bucura de Dumnezeu și de a te bucura de mântuirea lui Dumnezeu. Dar lumea din afară n-are cum să înțeleagă. Trist este că uneori nu înțeleg cei dinăuntru, cei din biserică. Deci iată a doua mare observație pe care vreau să o rețineți, este că jertfa Domnului Iisus Hristos ne-a salvat de povara trecutului, dacă vreți, acel păcat pe care l-a pilonit pe cruce, acea vinovăție pe care diavolul ne-o aduce mereu înainte. Ăsta ești, asta ai făcut, uite, îți prezintă toate lucrurile, ți le pune în față. Și trebuie să știi că jertfa Domnului Iisus Hristos a curățat complet trecutul tău. Da, dar vine câteodată și cu amenințări la nivelul prezentului și îți spune mereu, da, tu crezi că meriți, tu meriți Duhul Sfânt, tu meriți să-ți răspundă Dumnezeu, tu meriți, uite cine ești, uite ce faci, uite ziua de azi, cum ți-a mers, uite ce ai isprăvit astăzi și cum te-ai comportat. Și prin Hristos și în Hristos există libertate și față de povara aceasta a prezentului. Sau poate să vină și să spună, n-o să poți niciodată să ții drumul ăsta, să ții calea pocăinței, nu o să poți să te ții. Nimeni nu poate. Uită-te la câte cazuri, uită-te la asta și vine și îți pune în față și o povară privitoare la viitor. Așa că fie că este trecut, prezent sau viitor, Hristos eliberează sufletul și dă această libertate pe care nu o înțelege numai cel care o experimentează și o trăiește cu adevărat. Și aici avem exemplul la Consiliu legat de această libertate și felul cum au privit ei, cum au privit ei și cum au pus ei problema. A treia și ultima. Și apoi intrăm puțin în a doua călătorie misionară, facem un pic de introducere și vedem cât putem acoperi. A treia foarte importantă observație, pe lângă acuratețea credinței, pe lângă libertatea credinței sau libertatea Evangheliei, mai există și o comunitate a Evangheliei. Și aici aș vrea să fac niște sublinieri și niște lucruri care merită toată atenția. Nu spune textul cum au ajuns ei și cum au înțeles ei că asta vrea Duhul Sfânt. Dar, în mod sigur, n-a venit Iacob de undeva să spună, stop, opriți-vă, eu am avut o revelație azi noapte, eu am avut o descoperire, eu am fost nu știu câte zile în post și rugăciune și uite ce mi-a descoperit mie Dumnezeu. N-a făcut lucrul ăsta nici măcar Petru. Deci aici vorbim de stâlpi mari. Pavel putea să spună, mie mi-a descoperit Dumnezeu Evanghelia aceasta, cum spune în Galateni. În Galateni spune foarte clar, eu n-am primit-o de la oameni, mie mi-a descoperit-o Dumnezeu, mi-a descoperit-o Domnul Hristos. Evanghelia pe care eu o predic nu e de obârșie omenească. Nici măcar Pavel nu face asta. Cum adică Duhul Sfânt reușește să-i convingă pe oamenii ăștia și biserica asta din Ierusalim și spune așa, apostoli, prezbiteri și frați, da? Comunitatea aceasta care se adună, care discută, care stă împreună, cum reușește? Foarte simplu, aici este secretul. Secretul care noi după 2000 de ani nu-l mai știm. Sau dacă îl știm, e numai teorie și nu-l mai practicăm. Știți care e secretul? Secretul este tocmai în această unitate a bisericii. Acolo se descoperă Duhul Sfânt. Acolo se prezintă Duhul Sfânt. Când biserica e împreună, când stau în rugăciune, când stau la cuvântul lui Dumnezeu, când stau și sunt dispuși să renunțe la ideile lor și la fixurile lor, acolo Duhul Sfânt vine la ei și îi luminează și îi conduce pe unde trebuie să meargă. Sunt oameni astăzi și mai ales în America, un spirit de individualist, de numai eu cu Domnul. Și după aia mă folosesc și de tehnologie și mă duc și îmi caut predicatorul preferat, predica preferată, biserica preferată și așa mai departe. E bună tehnologia aceasta. Și e mai ales pentru aceia care nu pot să ajungă la biserică. Dar nimeni și nimic nu poate să înlocuiască unitatea bisericii și puterea unei biserici care se adună împreună. Și Consiliul de la Ierusalim ne învață că atunci când se adună biserica, Duhul Sfânt vine în mijlocul lor și îi conduce pe unde trebuie să meargă. Vedeți? Asta e cea de-a treia observație foarte importantă. Atunci vine Duhul Sfânt. Acolo a coborât Duhul Sfânt. Acolo a vorbit Duhul Sfânt. Nu ne spune dacă a vorbit printr-un profet sau dacă a vorbit prin mai mulți profeți sau în ce anume fel specific sau tehnic din punctul acesta de vedere, dar ne lasă foarte clar și bine să înțelegem că atunci când se adună ei împreună, când biserica stă împreună, atunci Duhul Sfânt poate să vină și poate să vorbească. Atunci și numai atunci și mai ales atunci. Deci asta trebuie să fie cel puțin trei mari lecții pe care le învățăm și pe care le reținem de la Consiliul de la Ierusalim, din Fapte, capitolul 15. Acuratețea Evangheliei, adică cât de perfectă, cât de pură, cât de curată trebuie să fie această învățătură, această Evanghelie a Domnului Hristos și să nu acceptăm niciun fel de compromis, niciun fel de erezie, niciun fel de amestec. Apoi libertatea care o avem în Hristos și nu se pune pe nimeni niciun jug și nu se dă nimănui nicio listă cu ce-i voie și ce nu-i voie, ci este o libertate de a trăi neprihănirea lui Dumnezeu, libertate de a trăi sfințenia lui Dumnezeu, libertatea de a te bucura de mântuirea lui Hristos. Și a treia, a fi împreună cu biserica, pentru că acolo vine Duhul Sfânt și acolo se descoperă și dă direcție Duhul Sfânt în adunare, în comunitate, în unitatea eclesiei, a bisericii. Cel puțin aceste trei lecții sau aceste trei observații vă rog să le reținem și să le punem la inimă pentru... Deci ei au rezolvat o criză care putea să ducă creștinismul în sectarism și dacă mergeau pe partida iudaizatorilor, creștinismul putea să devină o sectă trezită a evreilor și atâta tot. Și s-ar fi stins undeva în istorie. S-ar fi terminat cu ea undeva în spațiu și timp. Dar Dumnezeu n-a îngăduit aceste lucruri. Acum să ne uităm puțin la partea de introducere în cea de-a doua călătorie misionară. Mai avem aici un addendum, un final de capitol 15 și e interesant cum revin la Antiohia, prezintă deciziile, biserica se bucură și s-a vorbit despre asta cât s-a putut lecția trecută, doar că ni se vorbește despre pregătirea pentru cea de-a doua călătorie misionară. Pavel îi spune lui Barnaba, hai să mergem pe la frați, hai să mergem la bisericile unde am fost în prima călătorie, să vedem ce mai fac acești frați și cum sunt ei. Și acolo apare o criză neașteptată între cei doi. Și mărul de ceartă al acestei probleme, care este? Care este? De ce vă e frică să spuneți? Că doar știți. Doar știți și știți foarte bine. De la ce s-au despărțit ei? De la un tânăr, nu-i așa? De la un tânăr care era și rudă cu Barnaba, era vărul lui Barnaba, era un tânăr, Ioan Marcu, care a plecat, a abandonat misiunea, prima călătorie misionară, și acum vroia din nou să plece în misiune. Și Pavel a apreciat că el încă n-a învățat lecția. Și a spus, de data asta nu. Barnaba a zis, hai să luăm, totuși, a insistat. Pavel a spus nu. Barnaba a spus da. Și până la urmă s-au despărțit pentru o vreme, vă rog să rețineți, pentru o vreme, și Pavel a luat pe Sila și s-a dus în a doua călătorie misionară, Barnaba l-a luat pe Ioan Marcu și s-a dus în Cipru și apoi la Ierusalim și mai târziu ne vom reîntâlni cu ei. Dar în această călătorie misionară, a doua călătorie misionară, sigur că e foarte frumos și foarte, foarte mult de acoperit. Ca întotdeauna, aceste călătorii misionare sunt trei la număr și cea de-a patra e călătoria de captivitate, călătoria în care deja este arestat și va fi dus la Roma, vom vorbi despre ea separat, dar sunt trei călătorii mari și late și ce e frumos la acestea, că ele încep în Antiohia Siriei, pentru că aici e centrul misionar a Apostolului Pavel și se termină în Antiohia Siriei. Deci iată care este traseul, ca punct de reper, biserica din Antiohia și apoi se duc înapoi în Derbe, în Listra, în Galatia, este un tranzit în această Galatia, apoi un foarte, foarte paradigm shift, un foarte important pivot sau schimbare de direcție are loc la Troa. Troa va fi o localitate cu multe, multe semnificații pentru Apostolul Pavel. Și acolo are loc o schimbare de direcție foarte mare. O să vorbim despre ea, poate chiar în seara aceasta. De la Troa se duc la Filipii, de la Filipii se duc la Tesalonic, acolo vreo 3 săptămâni în Tesalonic, după aceea se duc la Berea, Pavel o ia înainte și ajunge în Atena, va fi ajuns din urmă de Luca și de Timotei și de ceilalți la Corint, acolo se întâlnește cu Acuila și Priscila, care vor deveni și ei mari colaboratori și apropiați ai Apostolului Pavel, de acolo la Efes, de la Efes înapoi la Cezarea, la Ierusalim și de la Ierusalim înapoi în Antiohia. Și textul cheie, textul de referință, e Fapte, capitolul 18:23. În momentul acela se termină cea de-a doua călătorie misionară. Deci vorbim de undeva anii 49-50 până în anii 53 după Hristos, cea de-a doua călătorie misionară. Prima grijă a lor este să vadă cei cu biserica abia pornită din această zonă. Deci pe unde au fost în prima călătorie, ce fac frații, cum se întâmplă lucrurile și așa spune Pavel, să mergem, să vedem și să îi cercetăm pe frați. La Listra unde și-a văzut moartea, unde a fost foarte greu pentru Pavel și a fost împroșcat cu pietre și lăsat ca mort, târât afară din cetate ca mort, o minune a lui Dumnezeu l-a ridicat în picioare, dar frații credeau că deja și-a încheiat alergarea, n-a fost așa. Acolo, la Listra, Domnul deja îi dă un nou ucenic, un nou colaborator. Observați, vă rog, ceva foarte interesant. Cum a fost el de categoric pentru Ioan Marcu să nu vină, ai fi zis, domnule, cu ăsta e greu, e foarte sever, standardul lui e foarte înalt și cine știe cine poate rezista la viteza, la ritmul, la pretențiile care le are el și felul în care lucrează, el e foarte greu. Dar o să observăm că aici vine un tânăr și dacă îi facem profilul, nu o să îl facem în seara asta, pentru că o să ne întâlnim cu el mult până la capătul cărții și mai departe și până la capătul lucrării apostolului Pavel, nimeni altul decât Timotei și acest tânăr care era foarte bine vorbit de biserica din Listra și din Iconia, care avea o mamă evreică și un tată grec. Mai târziu se prea poate ca acest tată să fi plecat deja din lumea aceasta și el să se vorbească despre tatăl lui grec doar la trecut. Tot așa e posibil ca la această luare, la această chemare în slujbă să fie avut loc și rugăciunea de care vorbește Pavel 1 Timotei 4:14 sau 2 Timotei 1:6, acea chemare, acea punere a mâinilor, pentru că el era deja un ucenic și era bine vorbit de biserică și Domnul cumva, vedeți, i-a mângâiat sufletul. L-a pierdut pe Barnaba, l-a pierdut pe Ioan Marcu, în sensul că Ioan Marcu nu era copt și nu era pregătit pentru această lucrare și acum, în scurt timp, Domnul îi dă un tânăr care va fi foarte fidel și foarte serios și foarte dedicat și la un moment dat va spune în epistolele lui, zice, nimeni nu-mi împărtășește simțirea ca El. El este adevăratul meu copil în Hristos. Adică Dumnezeu i-a dat un ajutor și i-a dat un tânăr pe care să-l formeze, să-l mentoreze, să-l ridice și tot în această călătorie, la Troa, va apare cel de-al doilea personaj. Da? Care credeți că este cel de-al doilea personaj care apare în această călătorie misionară, cea de-a doua? Da? Pe ăsta o să-l vedeți numai dacă vă uitați atent, pentru că nu îi se spune numele. Haideți să mai citim și să vedem dacă vă dați seama. Vă rog să urmăriți această citire și să o urmăriți cu atenție. Deci au mers prin bisericile acelea, le-au încurajat, le-au spus cum este cu hotărârea de la Ierusalim, cum a fost acolo, cum nimeni nu impune tăierea împrejur, măcar că atenție mare, pe Timotei l-a luat cu sine și l-a tăiat împrejur. De ce? Explică de ce. pentru că cei din zonă, cei din zone toți știau că este fiul unui tată grec. Și a vrut să-l protejeze de bătaie, de pericol, de respingere. Era un copil încă în formare, abia îl luase în echipa apostolică și ca protecție și ca mărturia lor să nu sufere din acest punct de vedere, măcar că tocmai Consiliul de la Ierusalim a zis nu se impune această tăiere împrejur. Vedeți? Poate că e la prima vedere un paradox, o ciudățenie. Păi cum, domnule, că Ierusalimul tocmai a decis, a dat decretul acela, a spus nu se impune tăierea împrejur și uite pe Pavel tocmai îl taie împrejur pe Timotei. Ei, tocmai de aceea face asta Pavel, pentru că are libertatea. Vedeți? E o libertate care poate să meargă în ambele sensuri. E o libertate care nu impune, dar e o libertate care protejează. Și face asta ca să-l protejeze. Și face asta ca mărturia lor în zonă să nu sufere. Deci să ne înțelegem. Și apoi, al doilea personaj care apare aici, o să încheiem imediat, deja timpul ni s-a dus, dar iată cel de-al doilea personaj și vreau să îl observați. Bisericile se întăreau în credință, sporeau la număr zi de zi și acum vă rog atenție, citesc versetele 6 la 10. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut, și subliniez anumite cuvinte de legătură, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa. Atenție, aici este schimbarea de paradigmă, schimbarea de direcție, la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia stătea în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte, treci în Macedonia și ajută-ne. Și versetul cheie este versetul 10. Am să-l citesc cu atenție ca să văd dacă vă dați seama și vă prindeți de această observație. După vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. L-ați prins? Da? Nu v-ați prins. Doctorul Luca la Troa se întâlnesc cu doctorul Luca. Pentru că până la Troa, spune, au mers, au făcut, s-au dus, vorbește despre ei, dar doctorul Luca nu e inclus în echipă. În Troa, pentru că sunt foarte frumoase explicații ale unora, păi zice, domnule, cine a fost acest macedonean care a apărut noaptea în vedenie? Unii, este un mare teolog și arheolog, William Ramsey, și el spune, păi zice, i-a apărut lui Pavel în vedenie Alexandru Macedon. Și ce n-a reușit să facă Alexandru Macedon, că visul lui Alexandru Macedon a fost să unească vestul cu estul. Da? Și i-a spus lui Pavel, treci în Europa, treci în cele trei regiuni romane și cucerește-le cu Evanghelia, ceea ce Alexandru Macedon n-a mai reușit și n-a mai ajuns să facă. Da, alții spun că acest macedonian, acest grec care i-a apărut în vedenie, nu este altul decât doctorul Luca. Doctorul Luca este de origine greacă și l-a întâlnit aici la Troa și s-a adăugat și s-a atașat lucrării de misiune și l-a însoțit pe apostolul Pavel până la Roma și până la moartea lui. Vă amintiți când scrie el, zice, toți m-au părăsit, nimeni nu este cu mine decât doctorul prea iubit, Luca. Deci în această a doua călătorie, după ce se produce un tsunami, se produce un cutremur profund, că se rupe o mare prietenie și o mare legătură de misiune Pavel Barnaba, Domnul îi dă lui Pavel doi oameni noi, îl dă pe Timotei și îl dă pe Luca și are o foarte, foarte mare binecuvântare și un foarte mare sprijin, pentru că Luca va scrie și Evanghelia, Luca va scrie și Faptele Apostolilor și veți vedea de acum în exprimarea doctorului Luca că va vorbi nu despre ei s-au dus, ei au făcut, ei au nu știu ce, ci va zice ne-am dus, am fost, am ajuns, am înțeles, pentru că de acum este parte din echipă. Asta se întâmplă la Troa. Iar noaptea îi apare în vedenie lui Pavel, acest macedonian care spune, treci în Macedonia și ajută-ne. Și sunt trei provincii romane pe care le va atinge și la care se va întoarce în cea de-a treia călătorie, desigur, dar aceste trei provincii romane sunt Macedonia, cu capitala la Filipi, apoi este Ahaia, cu capitala la Corint și este Asia, nu Asia Mică, ci Asia, cu capitala la Efes. Și în încheiere, o scurtă și mică oprire la acest punct numit călăuzirea Duhului Sfânt. Observați că ei n-au mers în călătorie cum au vrut ei sau pe unde au vrut ei. Le-a zis în Antiohia, puneți deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Dar Duhul Sfânt le-a dat o traiectorie, le-a dat o direcție, le-a dat o viziune, unde să meargă, unde să nu meargă. Da? A vrut să meargă în Asia, adică mai bine zis în sud-vestul, în parte de sud-vest, și Domnul a spus, stop, nu mergeți acolo. A vrut să meargă în nord, în partea de nord a Galatiei, așa, tot zona Asia Mică, și Duhul Sfânt a zis, stop, nu mergeți acolo. Iar noaptea, Domnul i-a arătat lui Pavel că urmează, de fapt, o întreagă schimbare de direcție, că îl scoate din zona aceasta în care deja se obișnuise și în care deja avea plantate câteva biserici și îl duce în Europa. Și de acum trece cu Evanghelia în Europa și trece în aceste trei mari provincii romane, Macedonia, Ahaia și Asia, cu cele trei capitale la care va urma să le scrie câte o epistolă, câte două, de exemplu Tesalonicenilor două, Corintului, de fapt au fost undeva vreo patru, se păstrează numai două, dar acestea sunt discuții pentru o altă lecție. Ce învățăm este că oamenii aceștia n-au umblat de capul lor. N-au făcut vot unde ne ducem, cât sunt pentru Asia, cât sunt pentru Bitinia, cât sunt pentru Macedonia. Ne ducem sau nu ne ducem în Macedonia? Nu. Au zis, înțelegeam, spune doctorul Luca, abia făcând parte din echipă, zice, îndată, o subliniere de mare valoare, adică repede, n-am stat pe gânduri, am înțeles că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Am înțeles că Domnul ne spune, Pavel se pregătea, de exemplu, o să vedem la un moment dat, că vrea să plece din Corint, care piedici, are împotriviri și vrea să se ducă. Tot așa noaptea Domnul îi spune, nu pleci. Un an jumate a stat acolo, în Corint. În a treia călătorie misionară la Efes, 3 ani. Deci n-a fost așa că, hai, vă țin o predică, două și am plecat. Că nu merge sau că iau bătaie sau că... Nu, îi stătea cât îi spunea Domnul să stea. Și Domnul i-a vorbit tot așa într-o vedenie și i-a spus, Pavele, rămâi în cetate, pentru că am mult norod în cetatea aceasta. E vorba de Corint de data asta. Deci lecția este, de la biserica primară, că ei făceau misiune și o făceau sub călăuzirea Duhului Sfânt, sub conducerea Duhului Sfânt. că nu făceau de capul lor. Și că Duhul Sfânt, cum a lucrat la Consiliul din Ierusalim, conducea și această echipă misionară. Și ei toți se supuneau și ei toți se puneau la dispoziția Domnului. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să vedem că lucrarea nu se face niciodată singur, că Domnul îți dă oameni cu care să lucrezi. Dacă Ioan Marcu se supără și pleacă, dacă Barnaba se supără și pleacă, Domnul îți dă un Timotei, Domnul îți dă un Luca, Domnul îți dă un Sila, Domnul îți dă alți oameni care sunt la dispoziția Domnului. Totul este să ascultăm ce ne spune Domnul, să ascultăm de glasul Lui. Ne rugăm, reflectăm la aceste învățături sfinte și scumpe din Cartea Faptelor Apostolilor și rugăm pe Domnul să ne ajute să le aplicăm și în viața noastră. Să iubim acuratețea Evangheliei, adevăr și iubire, să iubim și să dorim libertatea în Hristos și să iubim adunarea și unitatea cu adunarea lui Dumnezeu, ca Duhul Sfânt să se poată coborî și să ne vorbească. Amin. Ne rugăm cu toții.